Слушате Крос Радио. Добредојавте на скопската крос територија. Темата национализам, која одбравме за ова 256-то издание, ќе обработиме заедно со Никола Гелевски Коља, уредник на списанието Маргина, кој излегува под закрилата на културниот центар Точка. Последните истражувања на Институтот за правни и социолошки истражувања велат дека во Македонија во последно време луѓето се делат повеќе по социјалниот статус, отколку по национална основа. Но да ги чуеме мислењата на Коља.
Веројатно национализмот во моментов не е, барем во Македонија, не е тема број 1. Веројатно е проблемот на национализмот е на Балканот, особено ако го гледаме од баш од некој регионален аспект, се уште е жив и опасен и веројатно не можеме приказнаме да третираме исклучиво вака во рамките на Македонија, туку и баш регионално, затоа што македонскиот национализм сигурно е жив и, да речам, она, витален, може би и опасен за некого од соседите, барем они како го перцепираат. Овде, од внатре, мислам дека во моментов стварно не е никаква голема опасност, дури мислам дека може би недостасуваат повека некои позитивни форми на некаков македонски национализам, пак е речам повека државотворен, отколку етнички. Секогаш е опасно да се степенуваат национализмите и за едните да зборуваме дека се бенигни и одбрамбени, за другите дека се, што знам, малигни, опасни и агресивни, напагачки, да речам. Мислам, факт е дека српскиот национализам беше ова второво, што го реков. Беше агресивен, беше ужасно, онака, насилнички, да речам, и деструктивен, не само кон самата Србија, која и ден денес она влече раниот национализмот на Милошевиќ, туку и кон целиот регион. Мислам, Босна е најголема жртва на тоа, Хрватска па и ние. Само ние не во некакви директни форми на тој српски национализам и експанзионизам, дури кај го наречам, туку во некои по-скриени, по-суптилни форми, но кои веројатно беа исто толку деструктивни по здравјето на ово општество, како што било опасен и за некои други средини, како што војнички се манифестирал тој национализам. Кај нас е нередот она во економската сфера, да речам, во криминалот, во огромната корупција, веројатно последица телумно на тие разбудени националистички духови на Балканот. Ау, па има многу причини. Мислам, сиромаштијава сега е веројатно голем генератор на незадоволства. Во Македонија мислам дека се уште доминира таа некоја традиционална културна матрица, пред се организирана околу МАНУ, да речам, Друштвото на писателите и всушност многу други институции кои ја гледаат културата во Македонија пред се како национален проект. Во прв ред како баш она, полигон за национална афирмација некако и она, само потврдување некако. Една мала група луѓе, во која спаѓам и јас, веројатно, последниве 15-тина години, се обидува да делува културно малку вон тие зададени матрици, шеми, да речам, и обидувајќи се да ја прошири, да речам, сферата на културата, да ја гледа културата некако поприземјена, повеќе меѓу луѓето, дури како некои социјален ресурс за развој во најкомплексна смисла сватено, дури и економски развој на земјата. Значи, некако чувар на огништето, на древното огниште, туку како некаков еманципаторски потенцијал кој ќе не подготви за новите предизвици, да речам, и европски, и цивилизацијски, и секакви планетарни.
Тоа беше Никола Гелевски од културниот центар Точка, кој што овој понеделник ги отворија своите нови простори. Го заокружуваме прилогот со љубовна тема, коз Love is all we need. A Better Place е новиот сингл на Пиколомини, кој што го најавува неговиот нов албум. Него го очекуваме кон крајот на ноември или почетокот на декември. Тоа е се за оваа недела од Скопје. Чао!
us hope would let us go.
It's my song, it's my
love. Illusion of eternal love.
It's my hope, you can't cope.
Never meant to hurt you, but love us hope would let us go.
Slušate Cross Radio.